ραδιοφωνία, τηλεόραση. Ερασπόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή στα γήπεδα της ιστορίας. Σήμερα ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ με την ιστορία των αθλητικών ομάδων, την ιστορία διαφόρων προσωπικότητων από το χώρο του αθλητισμού. Στα γήπεδα της ιστορίας έχουμε εξετάσει τον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Ιωνίας και τις ομάδες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου με βασικό αφηγητή τον ερευνητή Λουκά Χριστοδούλου. Σήμερα θα σταθούμε σε μία ομάδα της Νέας Ιωνίας που ιδρύθηκε τα μεταπολεμικά χρόνια με το όνομα Ίκαρος Νέας Ιωνίας και κύριος αφηγητής του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ είναι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Γιώργος Ουσταμπασίδης. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Η πόλη της Νέας Ιωνίας, στη διαμόρφωσή της από το τέλος της πρώτης δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα έως σήμερα, είχε αρκετές ομάδες με τη δική τους ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία που την έκαναν γνωστή για την αγάπη των κατοίκων της για τον αθλητισμό και φυσικά για το λαϊκότερο και πιο διαδεδομένο παιχνίδι που είναι το ποδόσφαιρο. Ο συνοικισμός της Νέας Ιωνίας ή αλλιώς ποδαράδες όπως ήταν γνωστοί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα θεμελιώθηκε στις 30 Ιουνίου 1923. Σε αυτόν εγκαταστάθηκαν αρχικά πρόσφυγες από τη Σπάρτη, της Πισιδίας και επίσης Σμυρινοί, Βουρυλιώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Αλαγιαλίδες, Αταλιανοί, Τραπεζούντιοι και Σαμσουντέοι, Κονιαλίδες και Λογείς Καπαδόκες, Προυσαλίδες, Αϊβαλιώτες, Μαγνησαλίδες. Δικές τους συνοικίες δημιούργησαν οι Σαφραμπολίτες, οι Νεπολίτες και Κασταμονίτες, καθώς και οι Νευσεχυρλίδες από το Νευσεχύρ, Νεάπολη της Καπαδοκίας. Οι φτωχοί πρόσφυγες της Νέας Ιωνίας διέμεναν στα ξύλινα οικίματα που είχαν κατασκευάσει οι εργολάβοι, ενώ, όπως σημειώνει ο ερευνητής και συγγραφέας Ανδρέας Μπαλτάς, όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα έφτιαχναν δικά τους πέτρινα σπίτια, ενώ δεν άργησαν να εμφανιστούν και τα πρώτα μαγαζιά. Μέσα σε αυτή την πασπερμία, όπου όμως υπήρχαν κυρίως πρόσφυγες με αστική προέλευση, ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του στίβου στη Νέα Ιωνία, γιατί δεν ήταν μόνο το ποδόσφαιρο, ως μέλος του ομίλου φιλάθλων Ιωνίας ήταν ο παλιός πρωταθλητής στίβου του Πανιωνίου Σμύρνης Γεώργιος Κασάρης, ο οποίος μετά τη μικρασιατική καταστροφή είχε εγκατασταθεί στον συνοικισμό. Ο όμιλος φιλάθλων Νέας Ιωνίας ιδρύθηκε το 1926, ενώ το καταστατικό του εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 6 Φεβρουαρίου 1927. Κατά τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου στις 4 Απριλίου 1940 αποφασίστηκε η μετονομασία του σε Αθλητική Ένωση Νέας Ιωνίας. Ο Κασάρης ή Κασάρ, όπως τον έλεγαν στη Σμύρνη, εξελέγει πρόεδρος για πρώτη φορά το 1930, δίνοντας έμφαση στο στίβο, στις αθλοπαιδιές, στην επιτραπέζια αντισφαίριση και κατάργησε το ποδόσφαιρο καθώς σύμφωνα με τα αθλητικά χρονικά, ο φιλιρινικός πρόεδρός των έτυχε να παρευρεθεί εις μερικούς αγώνας, ως μας είπεν όπου εκ συμπτώσεως έπεσεν η Αγία Ράβδος και τούτο επειδή νικούσαν. Γι' αυτό και το κατήργησεν για να αποφύγει τας αιωνίας φιλονικίας. Εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά 23 Φεβρουαρίου 1934. Ένα ζήτημα όμως όπου υπάρχει στη Νέα Ιωνία αλλά και σε όλους τους προσφυγικούς συνοικισμούς και όχι μόνο, συμβαίνει σε όλη την τότε ελληνική επικράτεια είναι η απόκτηση γηπέδων και χώρων άθλησης. Έτσι και στη Νέα Ιωνία υπήρξε ζήτημα ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τα 4 μεγάλα προσφυγικά σωματεία αλλά και για τα μικρότερα τα οποία είχαν ιδρυθεί στους περιφερειακούς συνοικισμούς και στις διάφορες περιφερειακές πόλεις. Στην Αθήνα ο Παμικρασιατικός Σύνδεσμος απέκτησε γήπεδο στο συνοικισμό της Νέας Ιωνίας το 1926, προκειμένου να τελούν εκεί αγώνες τα παραρτήματά του. Στον ίδιο συνοικισμό, ο όμιλος φιλάθλων Ιωνίας χρησιμοποιούσε επί 4 χρόνια μετά την ίδρυσή του ως γυμναστήριο ένα μικρό ιδιωτικό γήπεδο, το οποίο είχε ενοικιάσει. Παράλληλα όμως, είχε καταφέρει να επιτύχει την προσωρινή παραχώρηση σε αυτόν από το Υπουργείο Προνοίας επί Υπουργείας Εμμανουήλ Εμμανουηλίδου, ενός γηπέδου από απαλωτριωθήσα έκταση, το οποίο μαζί με άλλο ιδιωτικό γήπεδο που ενοικίαζε ο Όμιλος Παραπλεύρος θα χρησιμοποιούσε ως γυμναστήριο. Ο Όμιλος Φιλάθλων Ιωνίας είχε ισοπεδώσει το γήπεδο με δική του δαπάνη και με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος είχε διαθέσει συνεργείο για την ισοπαίδωση μέρους της έκτασης και έναν οδοστρωτήρα. Ωστόσο, κάτοικοι της Νέας Ιωνίας είχαν εγείρει δικαιώματα επί του οικοπαίδου του γυμναστηρίου του, η δε απαγόρευση γύμνασης που είχαν επιβάλει θα οδηγούσε στη διάλυση του σωματείου. Τελικά, ο πρόεδρος του Ομίλου, Κασάρ, αντιμετώπισε τους κατοίκους, γινόμενος κάτοχος του ημιτελούς γυμναστήριου. Η τρίτη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα θα κλείσει με την ίδρυση του ποδοσφαιρικού ομίλου Ατρόμητος Νέας Ιωνίας. Οι ιδρυτές του ήταν 11 παιδιά μόλις 17 ετών, με ενθουσιασμό για το ποδόσφαιρο, 11 φίλοι με αγάπη μεταξύ των, όπως σημειώνεται και στο φύλλο της εφημερίδας Αθλητικά Χρονικά, 20 Ιουνίου 1932. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε 3 χρόνια μετά. Αρχηγός της ομάδας ήταν ο Αλέξανδρος Ρίμπας, αδελφός του γνωστού τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Προσπαθώντας να χαρτογραφήσουμε τα αθλητικά σωματεία που ιδρύθηκαν στη Νέα Ιωνία τον Μεσοπόλεμο και με την σημαντική συμβολή του ερευνητή και συγγραφέα Ανδρέα Μπαλτά, σημειώνουμε ότι στη Νέα Ιωνία τον Μεσοπόλεμο ιδρύθηκε η Αθλητική Ένωση Νέας Ιωνίας, ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πανβυζαντινός Καλογρέζης, ο Αθλητικός Όμιλος Κοινότητας Ινεπόλεως η Δράσης, ο Αθλητικός Σύλλογος Ελπής Νέας Ιωνίας, ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Νέας Ιωνίας, ο Απόλλων Ελευθερού Πόλεως, ο Γυμναστικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας, ο Θρίαμβος Ελευθερού Πόλεως, ο Όμιλος Φιλάθλων Ιωνίας, ο Πανιώνιος Αθλητικός Όμιλος Νέας Ιωνίας, ο Πετοσφαιρικός Όμιλος Ενώσεως Περισσού, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ατρόμητος Νέας Ιωνίας, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Νέων Σαφραμπόλεως Νέας Ιωνίας, ο Σμυρναϊκός Αθλητικός Όμιλος Νέας Ιωνίας, ο Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αστραπή, ο ΠΑΟ Ερμής, ο Δικέφαλος Αετός Νέας Ιωνίας, ο Άρης Νέας Ιωνίας, ο Ολυμπιακός Νέας Ιωνίας, η Ποδοσφαιρική Ομάδα Τόλμη Νέας Ιωνίας, ο Τιτανικός, ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σαφραμπόλεως, ο Ορφεύς Ελευθερού Πόλεως, η Άνωσης Ελευθερού Πόλεως, η Ένωσης Ειριουργίας, ο Άτλας Περισσού, η Άμυνα Νέας Ιωνίας, ο Παμικρασιατικός Νέας Ιωνίας, η Δάφνη, η Μαύρη Χείρ Ποδαράδων, ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόσπορος, ο Εθνικός Όμιλος Καλογρέζης, η ΑΕΚ Νέας Ιωνίας, ο Αθλητικός Όμιλος Μικρασιατών Νέας Ιωνίας, ο Δικέφαλος Αετός Περισσού, ο Δικέφαλος Αετός Σαφραμπόλεως, η Ένωση Μικρασιατών Νέας Ιωνίας, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Φιλάθλων Ιωνίας, η Αθλητική Μορφωτική Ένωση Σαφραμπόλεως, η Μικρασιατική Ποδαράδων, το Αμερικανικό Κολέγιο Κωνσταντινούπολεως, η Ένωση Φιλάθλων Νέας Ιωνίας, το Αμερικανικό Κολέγιο Κωνσταντινούπολεως και η Ένωση Φιλάθλων Νέας Ιωνίας. Στο σημείο αυτό, ο κύριος αφηγητής του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ Γιώργος Ουσταμπασίδης μας μιλάει για την εμπειρία του, πώς ξεκίνησε δηλαδή να παίζει ως παιδί στις αλάνες που υπήρχαν σε διάφορες γειτονιές. Τον ακούμε.
Δελτίο έκανα στα 14 μου χρόνια στην ΑΕΑ Αγίου Νικολάου Καλυθέας. Τότε στην Καλυθέα υπήρχαν 7 ομάδες, 5 συγχωνεύτηκαν το 66 και απετέλεσαν το Γυμναστικό Σύλλογο Καλυθέας. Υπάρχει ο σημερινός ο Φίνικας και η Αγίου Νικολάου έδωσε το καταστατικό της στον σημερινό Τριφυλιακό.
Ήταν τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, κύριε Σταμπασίδη, όταν από το παίξατε μπάλα.
Μεταπολεμικά, μιλάμε για το 60.
Το 60, ναι.
Ναι. Είναι το 60. 60 μέχρι το 65 έπαιξα στην Καλυθέα μέχρι τα 19-20.
Πού παίζανε τότε οι ομάδες?
Οι ομάδες τότε στην Αθήνα υπήρχαν λίγα γήπεδα και κυρίως παίζανε τα πρωινά στα μεγάλα γήπεδα της ΑΕΚ, του Απόλλωνα, του Πανιωνίου, και κάποια άλλα που υπήρχαν, καθώς θυμάμαι εγώ ένα, αυτό που ήταν στον νέο κόσμο του παλιού Φίβου και της Δόξας και του Ατρομήτου υπήρχε, δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα που υπάρχει σήμερα. Πολλά γήπεδα είχαν και πέτρες, ήταν κατηφορικά, ήταν, γιατί παίζαμε εμείς είμαστε τα παιδιά της Αλάνας που λέμε, εκεί στη Φιλαδέλφια, γιατί είμαι φιλαδελφιώτης εγώ, μετακόμισα στη Νέα Ιωνία όταν παντρεύτηκα και μετά.
Φύγατε από μια προσφυγική περιοχή και πήγατε σε μια άλλη.
Δηλαδή
και στην Καλλιθέα όμως είχαμε και τον προσφυγικό συνοικισμό. Πολλοί πρόσφυγες.
Και εγώ καθώς είμαι πόντιος, έλκον την καταγωγή μου
και από, τους από δύο τη
Θεσσαλονίκη και από τους δύο γονείς.
Οι οποίοι ήρθαν από πού, από.
Από τον Πόντο. Ήρθαν από το, ο μεν πατέρας μου από το δυτικό Πόντο, από το Κιουμούς, Ματέν, και η μητέρα μου από, το, από την Αργυρούπολη, και η Μισχανέ. Η μητέρα μου φυσικά γεννήθηκε εδώ. Οι παππούδες μου ήρθαν, ο πατέρας μου γεννήθηκε στον Πόντο. Και κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη ενός έτους, από την Ξηροκρίνη.
Πόσο εύκολο ήταν για ένα αγόρι να παίζει μπάλα εκείνη την εποχή? Εσύ, η οικογένειά σας το ήξερε?
Εγώ έπαιζα στη γειτονιά και πάντοτε έλεγα στον πατέρα μου του άρεσε το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήθελε να μπλέξω με ομάδες, με προπονήσεις και με λοιπά.
Ο Γιώργος Ουσταμπασίδης, αρχικώς, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του 1960 στην Καλλιθέα. Τότε η μοναδική ενημέρωση που μπορούσαν να έχουν οι φίλαθλοι ήταν είτε από το ραδιόφωνο του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας είτε από τις αθλητικές εφημερίδες. Έχουμε δεκάδες τίτλους αθλητικών εφημερίδων από το Μεσοπόλεμο και αργότερα τα μεταπολεμικά χρόνια. Δελτίο αθλητή βγάζατε τότε?
Βεβαίως, είχα βγάλει.
Το πρώτο δελτίο σε ποια ομάδα ήταν?
Στην Άγια Αγίου Νικολάου Καλλιθέας. Ήταν η γειτονιά του Νεστορίδη. Πίσω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου ήταν αυτή η γειτονιά. Φιλαρέτου, Ορφανίδου, εκεί κάπου. Εγώ, όπως σας είπα, όμως ήμουν σκαστός. Με πήγε ένας φίλος εκεί κάτω, επειδή δεν μπορούσα να προπονούμε. Μου λέει: δεν πειράζει, εσύ θα έρθει, εσύ είσαι προπονημένος. Όλη τη μέρα μπάλα παίζεις. Άρα μπορείς να καλύψεις αυτή την ανάγκη της προπόνησης.
Ινδέλματα είχατε στο μυαλό σας, κύριε Σταμπασίδη?
Βεβαίως. Ήταν εκείνη την εποχή ο Νεστορίδης, ήταν ο Μπέμπης, στην ΑΕΚ ήταν ο Πούλης, ο Κανάκης.
Μυθικές.
Έπαιρνα και τις δύο.
Ποιες?
Και την αθλητική ηχό και το φως των σπορ. Ήμουνα πολύ ενημερωμένος, μάλιστα πολλές φορές προσπαθούσαν οι φίλοι μου να μου πούνε ένα παίχτη που δεν μην τον ξέρω και δεν υπήρχε περίπτωση. Τις ξεσκόνιζα.
Όπως είπαμε, τα μεσοπολεμικά χρόνια ιδρύεται η ομάδα της Αφράμπολης αλλά και άλλες ομάδες στη Νέα Ιωνία. Ακούμε τον Γιώργο Ουσταμπασίδη.
Η πρώτη ομάδα στο χώρο της Ιωνίας ιδρύθηκε το 1926, ο σημερινός Οφνή. Έκτοτε το 1929 έγινε η ΑΕ Ελευθερούπολης. Το 1949 ο ΠΑΟ Καλογρέζας. Το 1953 ο ΠΑΟ Σαφράμπολης. Βγήκε από το Σαφράν, αυτό είναι ένα φυτό κρόκος μάλιστα. Και η πόλη Σαφράμπολη.
Είχε τόσο πολύ κρόκο η περιοχή που ονομάστηκε Σαφράμπολου. Σαφράμπολη, όπως μετεξελίχθηκε μετά.
Η οποία είναι και χαρακτηρισμένη από την UNESCO σαν
διατηρητέα πόλη. Επί Βυζαντίου η ονομασία της ήταν Θεοδωρούπολη και βρισκόταν μάλιστα στην περιοχή της Παφλαγωνίας.
Πλησίων της Κασταμονής, η οποία ήταν η πρωτεύουσα, η γενέτειρα των Κομνηνών. Το 56 ο ΑΟ Νεάπολης, το 61 ο ΠΑΟ Αλσούπολης. Σε αυτές ήταν οι αρχές και το 63 έγινε και μια ομάδα που διήρχησε για δύο χρόνια, ο Πανιωνικός Βεΐκου Νέας Ιωνίας.
Έχετε πολύ καλή μνήμη, κύριε Σταμπασίδη. Εξαιρετική μνήμη θα έλεγα.
Ασχολούμαι πολύ. Η Σαφράμπολη στα 14-17 χρόνια, εκτός από κάνα δύο στάθμους που έκανε στην ίδια κατηγορία, ανέβηκε μέχρι τη Β' Εθνική την περίοδο 61-62. Και είχε ανέβει την πρώτη φορά η Σαφράμπολη με την Ελευθερούπολη, η οποία είχε συγχωνευτεί με τον Οφνή, τον παλιό Όφη, όμιλο φιλάθρων Ιωνίας.
Την περίοδο 1961-1962 ήταν δευτεραθλήτρια πρώτης κατηγορίας ΕΨΑ.
Ναι.
Προκρίθηκε στην πρώτη φάση των 10 ομίλων της δεύτερης εθνικής και τερμάτισε στην τέταρτη θέση του πρώτου ομίλου Νότου και κέρδισε την άνοδο στη μόνιμη Β' Εθνική της επόμενης όμως σεζόν.
Έπεσε, ξανανέβηκε όμως την περίοδο 63-64 που βγήκε πρώτη η Καλογρέζα και δεύτερη πάλι η Σαφράμπολη και ανεβήκανε μαζί στη Β' Εθνική. Κόβανε τότε γύρω στα 1000 εισιτήρια, 800-900. Να φανταστείτε ότι δεν υπήρχαν και καθήμενοι. Ήταν όλοι όρθιοι. Αν δείτε φωτογραφίες που έχω πάρα πολλές, στο όρθιο, με μια κεκλειμένη κατάσταση που υπήρχε εκεί και βλέπανε οι μπροστινοί πηγαίνανε προς τα κάτω ή προς τα πίσω, ξέρετε, ένα ανάχωμα.
Στη Νέα Ιωνία όμως γεννήθηκε ένας σπουδαίος ηθοποιός, λαϊκός τραγουδιστής αλλά και διανοούμενος, ο Νίκος Ξανθόπουλος. Και τον ακούμε εδώ από μια ταινία να μας τραγουδά το «Δικαίωμά μου να σ' αγαπώ».
Αποφεύγεις με έναν τρόπο εχθρικό, επειδή είμαι από τζάκι φτωχικό. Μ' αφού έτσι εσύ το κρίνεις, την καρδιά σου μη μου δίνεις. Μα δικαίωμά μου είναι να σ' αγαπώ. Μ' αφού έτσι εσύ το κρίνεις, την καρδιά σου μη μου δίνεις. Μα δικαίωμά μου είναι να σ' αγαπώ. Τι πικρός, τι πικρός της αγάπης που είναι ο αναστεναγμός. Τι σκληρό, τι σκληρό της καρδιάς να ακούς μονάχος το παλμό. Μ' αφού έτσι εσύ το κρίνεις, την καρδιά σου μη μου δίνεις. Μα δικαίωμά μου είναι να σ' αγαπώ. Αφού δεν μπορώ να μπω, εγώ ζω με το δικό μου το καημό. Ούτε πάω να σε πείσω, την καρδιά σου να κερδίσω. Μα δικαίωμά μου είναι να σ' αγαπώ. Δεν πάω να σε πείσω, την καρδιά σου να κερδίσω. Μα δικαίωμά μου είναι να σ' αγαπώ. Τι πικρός, τι πικρός της αγάπης που είναι ο αναστεναγμός. Τι σκληρό, τι σκληρό καρδιάς να ακούς μονάχος το παλμό. Μ' αφού έτσι εσύ το κρίνεις, την καρδιά σου μη μου δίνεις. Μα δικαίωμά μου είναι να σ' αγαπώ.
Λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ιδρύεται η Αθλητική Ένωση Νέας Ιωνίας και το 1945 αναφέρονται ανεπίσημα οι ομάδες της Σαφράμπολης, της Αθλητικής Ενώσεως Καλογρέζας και της Ελπίδας Νέας Ιωνίας. Τον Ιούνιο του 1965 υπήρξε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής απόπειρα συγχώνευσης όλων των ομάδων της πόλης. συμφωνούν οι ομάδες της Αφράμπολης, της Αθλητικής Ενώσεως Νέας Ιωνίας, της Αθλητικής Ενώσεως Ελευθερούπολης, της Νεάπολης και της Αλσούπολης. Όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν τότε στην εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά, ενώ όμως διαφωνεί η ομάδα της Καλογρέζας, που τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη εθνική. Ιδρύεται ο Πανιωνικός, που μετέχει όμως μόνο για μία σεζόν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Τότε οι ποδοσφαιριστές, όλοι δηλαδή όσοι έπαιζαν στα ξερά γήπεδα και στις αλάνες, έπαιζαν ποδόσφαιρο, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να επιβιώσω. Ακούμε τον Γιώργο Σταπασίδη.
Στο μυαλό μας μέσα ήταν ένα τόπο η μπάλα. Τίποτα άλλο. Και ήταν και δύσκολο να βρεις μπάλα, ειδικά στις αλάνες και σε αυτά. Δεν υπήρχαν τα χαρτζηλίκια μας, ήταν τόσο μικρά που δεν μπορούσαμε, δεν τολμούσαμε. Θυμόσαστε, οι μπάλες είχαν τη σαμπρέλα μέσα και από πάνω την κλείναμε, αφού τη φουσκώναμε με το στόμα ή με καμιά τρόμπα, την τυλίγαμε και εκεί υπήρχε ένα σκληρό πράγμα μπροστά στα κορδόνια της μπάλας. Και καμιά φορά χτυπάγαμε, αλλά δεν είχαμε ανάγκη. Ήμασταν πολύ σκληραγωγημένα παιδιά εκείνες τις εποχές. Να φανταστείτε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχω πάθει διάστρεμα. Έπαιζα μέχρι τα 70 μου, σαν παλέμαχος. Εκτός ορισμένων τραβηγμάτων στο δικέφαλο ή στο τετρακέφαλο. Μεγάλη ζημιά, παρόλο που οι συνθήκες οι ποδοσφαιρικές και τα γήπεδα δεν ήταν όπως είναι τα σημερινά, παρόλα αυτά δεν παθαίναμε πολύ εύκολα ζημιές εμείς. Δεν ξέρω, ήταν οι τροφές, ήταν...
Θέλατε επαγγελματικά να ασχοληθείτε με το ποδόσφαιρο?
Και ήθελα, αλλά οι γονείς μου, ιδιαίτερα ο πατέρας μου, δεν ήθελε να... Απλώς ήθελε να κάνω σπορ. Τότε υπήρχε η ΔΕΗ, η ΟΥΛΕΝ, που λέμε, και ο ΟΤΕ. Εκεί συνήθως βάζαν τους ποδοσφαιριστές. Εγώ θυμάμαι το συγχωρεμένο, το μάγειρα, το Σίμο, που ήταν στην ΟΥΛΕΝ. Όπως και το άλλο προπονητή μου, τον Σπυρίδη, τον Πρόδρομο, το ίδιο. Η ανταπόδοση, ας πούμε, αυτών του ποδοσφαίρου που παίζαν στις ομάδες, ήταν μια καλή δουλειά, που ήταν ο ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΥΛΕΝ.
Ο αφηγητής μας θυμάται τη Νέα Ιωνία, τις ομάδες της Νέας Ιωνίας, θυμάται πώς γίνονταν όλα αυτά τα τοπικά ντέρμπι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μας μιλά για αυτά.
Θυμάμαι και έτυχα και σε πολλά παιχνίδια τέτοια, όπως και σε παιχνίδια της Ιωνίας με την Ελευθερούπολη. Δηλαδή υπήρχε Ιωνία Ελευθερούπολη κόντρα και Σαφράμπολη Καλογρέζα πάλι κόντρα. Γιατί οι άλλες ήταν πιο παλιές ομάδες, μεταγενέστερες ήταν οι δύο άλλες και υπήρχαν αυτές οι κόντρες. Έχω τύχει στο γήπεδο της ΑΕΚ σε ηλικία 13 χρονών να βλέπω γεμάτο το γήπεδο. Τότε ήταν μισές εξέδρες αντικριστές, δεν υπήρχε πέταλο και γέμιζε. Δηλαδή γέμιζε τότε το γήπεδο, έπαιρνε γύρω στις 6-7.000 καθημένους και ήτανε, και έπαιζε ντέρμπι Ιωνία Ελευθερούπολη.
Πόσο είχε το εισιτήριο?
Το εισιτήριο το θυμάμαι εγώ με 10 δραχμές και 20 δραχμές.
Τι έπαιρνες τότε με 10 δραχμές ή με 20 δραχμές?
Με 10 δραχμές μπορούσες να πας στο κινηματογράφο.
Και να δεις τι?
Να δεις ένα έργο.
Τι βλέπατε τότε?
Τότε βλέπαμε τον Κόκκινο Κουσάρο στον Αστέρα της Νέας Ιωνίας, ο οποίος υπάρχει και σήμερα και είναι δημοτικός κινηματογράφος.
Τη γλίτωσε, δεν έγινε σούπερ μάρκετ το Αστέρα?
Όχι, αγοράστηκε τότε επί Μπουρδούκου ή Χαραλάμπης, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ναι, που παίρνουν την κρίσιμη απόφαση στην κρίσιμη χρονική στιγμή.
Μπράβο, και είναι σαν πνευματικό κέντρο και γίνονται εκδηλώσεις για πίτες, για χοροδίες, εν πάση περιπτώσει, και συγκεντρώσεις. Εγώ έχω πάει το 65 στη Σαφράμπολη. Παίζουμε δύο χρονιές στην τότε δημιουργηθήσα τρίτη εθνική. Βγαίνουμε και τις δύο φορές. Την πρώτη φορά με τον Εργοτέλη και σε αγώνα μπαράζ με διαφορά τερμάτων, αφού τον είχαμε κερδίσει 1-0 στη Νέα Ιωνία και είχαμε φέρει ισοπαλία στο Ηράκλειο. Μπήκαν αυτοί γιατί είχαν βάλει δύο φορές από 10 γκολ σε μια ομάδα και έτσι μας περάσανε. Την επόμενη χρονιά πάλι ξαναχάνουμε, παρόλο που είχαμε τη διαφορά τερμάτων με τον Αστέρα Ζωγράφου, Μωραϊτέλη, Παπαδημητρίου και όλα αυτά τα παιδιά, Βαραγιάννης και Στεργίου και λοιπούς, και χάνουμε την άνοδο στο γήπεδο του Πανιωνίου με κόσμο. 7.000 κόσμος ήταν μέσα σε δύο ομάδες, εννοείται ερασιτεχνικές. ήταν εθνική αεραστεχνική, λεγόταν η τρίτη εθνική. Πάνω εκεί δεν μπήκε ούτε ο Αστέρας, ήρθε η Χούντα των Συνταγματαρχών και μας άφησε σε ξύλους. Ήτανε, θυμάμαι, Πέμπτη Παρασκευή και εγώ τότε πήγαινα στην Εσκιμό. Υπήρχαν ομάδες εργοστασίων και του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και γινόταν ένα πρωτάθλημα.
Και συμμετείχατε εσείς στην ομάδα?
Συμμετείχα στην ομάδα της Εσκιμό. Αυτή είχα παίξει κάνα δύο φορές κόντρα στον Παναθηναϊκό, στα δεύτερα του Παναθηναϊκού. Με είδαν ότι ήμουν καλός και είπαν στους φίλους μου, στο φίλο μου το Μανώλη τον Ανθρωπέλο, ο οποίος δούλευε στην Εσκιμό, πώς θα γίνει με τον Σταμπασίδη. Λέει, αυτός δεν έχει ανάγκη, λέει, να δουλέψει, γιατί ο πατέρας του είναι εργολάβος και άμα το δελάσετε θα έρθει. Τους είπα εγώ, επειδή πήγαινα και σε μια σχολή. Παρόλο ότι έβγαλα το γυμνάσιο όλο, τότε δεν υπήρχε λύκειο, έβγαλα μια σχολή εργοδηγών και χρειαζόντουσαν ένσημα. Λέω, άμα μου καλάτε ένσημα, θα έρθω και έπαιρνα και περισσότερα λεφτά.
Στο Αρένον πηγαίνατε?
Ναι, στο πρακτικό της Φιλαδέλφειας.
Δηλαδή, αυτό σημαίνει μαθηματικά,
βεβαίως,
φυσική, θετικές
επιστήμες. Στο πρακτικό της Φιλαδέλφειας, 64 παιδιά ήμασταν. Ήταν 7 κοπέλες και οι υπόλοιποι ήμασταν αγόρια. Εκ των οποίων οι 60. Βγάλαμε ανώταρες και ανώτατες σχολές.
Κύριε Σταμπασίδη, πριν μας πείτε για τη συνένωση και την ιστορία η οποία εκτυλίσσεται στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας, της Χούντας, των Συνταγματαρχών, θα σας πάμε μέχρι την Τραπεζούντα. Και μια που μιλούσαμε για τη Σαφράμπολη και για το Σαφράν, εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το Χαμόμηλον που μας έρχεται από το ΔΥΠΑΤ της Τραπεζούντας. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η στρατιωτική Χούντα θα προσπαθήσει να συγχωνεύσει καταρχάς ομάδες, ενώ θα αλλάξει και το όνομα κάποιων ομάδων. Μάλιστα, οι ομάδες αυτές βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτό το έκανε η στρατιωτική Χούντα γιατί θεωρούσε ότι το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να αποτελέσει εστίες αντίστασης και μάλιστα σε τοπικό επίπεδο, όπου υπήρχαν κυρίως εργατικοί και προσφυγικοί συνοικισμοί. Υπήρχαν πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες πρόσκυνταν στην αριστερά και οι ομάδες, οι πληθυσμιακές αυτές ομάδες στήριζαν και τις τοπικές αθλητικές ομάδες τους. Έτσι λοιπόν η Χούντα των Συνταγματαρχών κατά τη διάρκεια της ζωφερής επταετίας θα προσπαθήσει να αλλάξει το όνομα κάποιων ομάδων και ταυτόχρονα να συγχωνεύσει κάποιες από αυτές. Το καλοκαίρι του 1967 το δικτατορικό καθεστώς επέβαλε την υποχρεωτική συγχώνευση των δύο ισχυρών ομάδων της Νέας Ιωνίας, του ΠΑΟ Σαφράπολης που ιδρύθηκε το 1953 και του ΠΑΟ Καλογρέζας η οποία ιδρύθηκε το έτος 1949, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν αγωνιστεί στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Αποτέλεσμα της συγχώνευσης αυτής ήταν η ίδρυση του γυμναστικού συλλόγου Ίκαρος. Την πρώτη χρονιά της ίδρυσής του, ο Ίκαρος αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, στην οποία είχε υποβιβαστεί από τη δεύτερη εθνική την προηγούμενη σεζόν ο ΠΑΟ Καλογρέζας. Αναδείχθηκε πρωταθλητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών και ανέβηκε στη δεύτερη εθνική κατηγορία, στην οποία παρέμεινε 7 συνεχόμενες σεζόν και συγκεκριμένα από την περίοδο 1968-1969 μέχρι και την περίοδο 1974-1975. Μάλιστα το 1972 με τον πρώην διεθνή Τάκη Λουκανίδη ως νεότατο τεχνικό είχε πρόσφατα εγκαταλείψει την ενεργό δράση, άγγιξε την άνοδο στην πρώτη εθνική την οποία έχασε για 3 βαθμούς από την ομάδα της Καλαμάτας. Στον αγώνα πρωταθλήματος εκείνης της χρονιάς με την Καλαμάτα στο στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης θεατών που αποτελεί μέχρι σήμερα ρεκόρ για αγώνα δεύτερης εθνικής. Σε λίγο θα σας πω περισσότερα στοιχεία για τον συγκεκριμένο αγώνα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Γιώργο Σταμπασίδη να μας μιλά για το ποδόσφαιρο και γενικότερα για τον αθλητισμό στα χρόνια της Χούντας.
Εκείνη τη χρονιά, παρόλο ότι οι δύο συνοικίες ήταν χαρακτηρισμένες, μικρή μόσχα τη λέγανε τη Σαφράπολη. Εκείνη τη χρονιά, προφανώς, μέσα από τους παράγοντες που υπήρχαν, ήταν και άλλοι, ήταν μεικτή η σύνθεση, ενώ στην Καλογρέζα ήταν αμιγώς αριστερή. Και ίσως αυτό, επειδή ξέρετε τότε είχε η ασφάλεια, γνώριζε τα πρόσωπα και πράγματα, αυτός ήταν βασικά ο λόγος. Εάν ήταν λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, δεν ξέρω, η Σαφράπολη τη γλίτωσε.
Η Καλογρέζα είχε πληρώσει και βαρύ φόρο αίματος.
Βεβαίως, κατοχή, με τον μπλόκο.
Με τον μπλόκο.
Με το καταστατικό της Σαφράπολης, που όπως είπα, ιδρύθηκε στις 23 Μαΐου του 1953. Ιδρύθηκε η Σαφράπολη. Με εκείνο το καταστατικό δηλαδή έγινε ο Ίκαρος. Η Καλογρέζα φοράγε μπλε άσπρο και η Σαφράπολη άσπρο πράσινο. Και το κάναμε μπλε πράσινο. Καταρχήν 5 και 5 αρχίσαν τότε τα μοιράσματα επειδή έγινε με βίαιο τρόπο. Και αυτό δεν το συγχώρεσαν οι Καλογρεζιανοί και γι' αυτό πολλοί παράγοντες αυτή τη δεκαετία δεν αναμίχθηκαν μετά του Ίκαρου καθόλου. Θέλω να πω με αυτό ότι ο Ίκαρος, λόγω του ότι με βίαιο τρόπο συγχωνεύτηκε η Καλογρέζα, δεν είχε την πλήρη αποδοχή του Ιωνιώτικου φιλαθλού κόσμου. Και μπορώ να πω, λόγω του ότι παίξαμε καλό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή, είχαμε τους μισούς φιλάθλους που συγκεντρώναμε είτε στον Απολετή, στην ΑΕΚ, είτε και στην Νέα Ιωνία, ήταν από τα Πατήσια, από την Ερυθρέα, από τη Φιλαδέλφεια, από παντού. Είχαμε δηλαδή, λόγω του όμορφου ποδοσφαίρου που παίζαμε, είχαμε συμπάθειες εκτός Ιωνίας. Η Ιωνία, και το λέω με παράπονο, δεν στήριξε το σύλλογο όσο έπρεπε, διότι αυτό το τρίγωνο μεταξύ Φιλαδέλφειας, Ριζούπολης και Ιωνίας δεν λειτουργήσε καλά, λόγω του ότι είμαστε πολύ μικρή απόσταση μέσα σε δύο μεγάλες ομάδες τότε και οι περισσότεροι φιλάθλοι ήταν κατά 80% ΑΕΚ και 20% Απόλλων. Και δεν κοιτούσανε τις ομάδες της Νέας Ιωνίας. Και όταν, έστω και αν την έφτιαξε η Χούντα, οι φίλαθλοι δεν τη στηρίξανε όσο έπρεπε. Και στην πορεία, ίσως όταν φτάσαμε το 71-72 να πάμε για την Α Διεθνική, επειδή δεν είχαμε την παραδοχή όλων και τη στήριξη όλων των φιλάθλων, είναι και ένας λόγος Και μερικοί βρήκαν τον εύκολο τρόπο και τον λόγο να ρίξουν και λίγη λάσπη τότε, η οποία τουλάχιστον εμένα και τους περισσότερους, όχι όλους τους ποδοσφαιριστές, δεν μας άγγιξε.
Αλλά το ποδόσφαιρο, κύριο Σταπασίδη, παίζεται στο τερέν.
Βεβαίως. Απλώς είναι σαν την Αλεπού που δεν φτάνει τα σταφύλια, όμφακες εσύ, δηλαδή ξινά είναι τα σταφύλια. Έτσι έγινε και με τη Νέα Ιωαννία. Και πολλοί μας λιδωρήσανε κιόλας.
Το 1975 ο Ίκαρος υποβιβάστηκε στην πρώτη κατηγορία Αθηνών, το 1976 στη δεύτερη και το 1978 στην πιο χαμηλή κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, οπότε συγχωνεύτηκε με τον Όμιλο Φιλάθλων Νέας Ιωνίας. Στο μεταξύ, μετά την πτώση της Κούντας, είχε επανιδρυθεί ο ΠΑΟ Καλογρέζας. Το 2001 ο Όμιλος Φιλάθλων Νέας Ιωνίας, ο ΠΑΟ Καλογρέζας, και ο Αθλητικός Όμιλος Νεάπολη Νέας Ιωνίας συγχωνεύτηκαν και δημιουργήθηκε ο Αθλητικός Όμιλος Νέας Ιωνίας, που αποτελεί τη συνέχεια όλων αυτών των σωματείων και αγωνίζεται πια στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Κατά την πιο ακμαία περίοδο του Ικάρου, τη σεζόν 1971-1972, στην ομάδα αγωνίζονταν οι παίκτες Νικολάου, Αργυρόπουλος, Ρούσος, Παναγιωτίδης, Ουσταμπασίδης, Μέξας, Γούνης, Καραβέλης, Χαραλαμπίδης, Κούκας, Λίναρης, Φιλιππίδης, Ανθρωπέλος, Νικολαίδης, Παριανός. Ορισμένοι από αυτούς αργότερα αγωνίστηκαν σε ομάδες πρώτης εθνικής. Ακόμα και μετά το 1974, που η ομάδα παρέπεε στις τοπικές κατηγορίες, αποτελούσε φυτώριο ταλέντων από την ευρύτερη περιοχή της Νέας Ιωνίας. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 1976, ο Καλιφασάς του Ικάρου κλήθηκε στο 25μελές κλιμάκιο Νοτίου Ελλάδας της Εθνικής Ελπίδων, ενώ η ομάδα είχε υποβιβαστεί στην δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Ίσως αποτελεί ρεκόρ η πρόσκληση παίκτη στην Εθνική Ελπίδων από ομάδα τόσο χαμηλής κατηγορίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Ουσταμπασίδης θυμάται τον αγώνα με την Καλαμάτα, στην καρδιά της Χούντας, περίοδος 1971-1972, τότε που κρίθηκε η μη άνοδός της στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ακούμε τον Γιώργο Σταμπασίδη.
Ήτανε περίπου 40.000 κόσμος μέσα και 10.000 περιφερόταν απ' έξω, γιατί δεν μπορούσε να μπει, είχαν σπάσει πόρτες. Θα πρέπει να είχε 10.000 καλαματιανούς, 10.000 ιωνιώτες και 20.000 ουδέτερους. Αυτό το λέω πρώτη φορά, αλλά επειδή έχω εντρυφήσει αρκετά διαβάζοντας, αναπολώντας κλπ. Έβγαλε αυτό το συμπέρασμα. Έχουν την εντύπωση πάρα πολύ ότι εκείνος ήταν ένας αγώνας μπαράζ. Δεν είναι. Ήτανε το τέταρτο παιχνίδι του δευτέρου γύρου σε ένα σύνολο αγώνων 38. Άρα ήτανε 19 και 4, 23. Υπήρχανε άλλοι 15 αγώνες μετά το παιχνίδι εκείνο. Είχαν όμως επειδή στον πρώτο αγώνα, από το διακοπέντα στη Νέα Ιωνία, κερδούσαμε 1-0 και στο 84 διεκόπη ο αγώνας με το πρόσχημα της σύραξης. Τότε ήταν ένας διαιτητής, ο κύριος Τσακαρουσιάνος από την Πάτρα. Φοβήθηκε, δεν ξέρω τι έκανε, πήγε στα αποδυτήρια. Εγώ σαν αρχηγός και από την άλλη μεριά ο Σκαφίδας, ο Άγγελος, του λέμε, κύριε διαιτητά, θα πρέπει μετά από ένα πεντάλεπτο να ξαναμπούμε μέσα. Δεν μπήκαμε τελικά, να μην τα πολυλογούμε. Επανελήφθη ο αγώνας. Μετά από δύο αγωνιστικές που παίξαμε στον Όφι, χάσαμε, βάση περιπτώσει, και ήρθε γύρω στο 20-29 Μαρτίου, παίξαμε, αν θυμάμαι καλά, στο γήπεδο της ΑΕΚ, και ήταν, άρα είχαμε πολύ χρόνο. Και τότε πηγαίναμε πόντο-πόντο.
Κύριε Σταπασίδη, πώς είναι να παίζει ποδόσφαιρο στα χρόνια της Χούντας?
Κοιτάξτε, εμείς...
Υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία στο γήπεδο?
Όχι, εμείς είμαστε τότε παιδιά. Δεν το καταλαβαίναμε, γιατί ασχολούμαστε μόνο με το ποδόσφαιρο και δεν είχαμε δηλαδή κάποια πίεση, κάποια αυτή. Ό,τι ακούγαμε τις εφημερίδες που γράφανε.
Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω. 29 Μαρτίου 1972 και στο γήπεδο της ΑΕΚ διεξάγεται η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ίκαρο Νέας Ιωνίας και στη Μαύρη Θύελλα Καλαμάτας. Στις εξέδρες του τότε γήπεδου της ΑΕΚ και Πέριξ στη Νέα Φιλαδέλφια, που φιλοξενούσε τον αγώνα των δύο ομάδων, βρέθηκαν χιλιάδες φιλάθλοι. Άλλοι μιλούν για 25.000 φιλάθλους, ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο, όταν λέω κάποιοι άλλοι εννοώ αθλητικά φύλλα της εποχής, μιλούν ακόμα και για 45.000 φιλάθλους. Ένα πλήθος μυθικό για την εποχή. Άλλωστε, την ίδια ημέρα έκανε προπόνηση η Εθνική Ελλάδας και δεν ήταν καν μέρα ελεύθερη υποχρεώσεων για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου που τότε κατέκλυζαν τα γήπεδα. Ο Ίκαρος της Νέας Ιωνίας διεκδικούσε την άνοδό του στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το σκηνικό της εποχής ζωφερό, χούντα και άκρατη δολοπλοκία σε κάθε τομέα. Η Νέα Ιωνία δεν ανήκε ούτε κατά διάνοια στις ευνοούμενες περιοχές του καθεστώτος. Μάλιστα, το αντίθετο. Όπως είπαμε, υπήρχε καταρχάς προσφυγικός πληθυσμός και αργότερα εγκαταστάθηκε και εργατικό δυναμικό από την εσωτερική μετανάστευση που ήρθε για να εργαστεί τα μεταπολεμικά χρόνια στα δεκάδες εργοστάσια και στις δεκάδες βιοτεχνίες της Νέας Ιωνίας. Ο Ίκαρος διεκδικούσε την άνοδό του στην πρώτη εθνική κατηγορία εκείνη την ημέρα, 29 Μαρτίου 1972. Το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι πριν από 15 μέρες στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας είχε διακοπεί εξαιτίας επεισοδίων λίγο πριν τη λήξη και ο Ίκαρος προηγείτο με 1-0. Η ΕΠΟ που εκδίκασε την υπόθεση αποφάσισε την επανάληψή του στο γήπεδο της ΑΕΚ. Το γεγονός αυτό έριξε λάδι στη φωτιά και πυροδότησε το ενδιαφέρον των οπαδών αλλά και ουδέτερων φιλάθλων. Στην Καλαμάτα οργανώθηκε εκστρατεία ενώ στη Νέα Ιωνία σήμανε συναγερμός. Οι δύο πόλεις ζούσαν στον πυρετό του παιχνιδιού. Οι επίσημοι της εποχής ήταν εκεί, ανάμεσά τους και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ασλανίδης. Ο Νίκος Δουρίδας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Σαφράμπολης και του Ικάρου, ήξερε ότι η μάχη της εξέδρας θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Για να κερδιθεί, χρειαζόταν έναν εμψυχωτή και καλύτερος δεν ήταν άλλος από τον Ατήλιο. Του έκανε λοιπόν την πρόταση. «Βασίλη, έρχεσαι? Μέσα είμαι», απάντησε αυτός. Για το μάτς είχαν τυπωθεί σχεδόν 17.000 εισιτήρια των 30 δραχμών. Οι πόρτες έκλεισαν 20 λεπτά πριν από την έναρξη, αφού το γήπεδο είχε γεμίσει ασφυκτικά και δεν χωρούσε άλλο κόσμο. Εκείνο που μας άφησε άφωνους ήταν η παρουσία του κόσμου στη Νέα Φιλαδέλφια. Θυμάμαι ότι την ίδια ημέρα έκανε προπόνηση στη Ριζούπολη η Εθνική Ελλάδας. Ο Παναγούλιας με τον Παπαϊωάννου και τον Δωμάζο ήρθαν για να δουν το παιχνίδι και δεν μπορούσαν καν να μπουν στο γήπεδο. Και μάλιστα ο Παναγούλιας αναφέρει ότι τελικά βρήκαν τρόπο να μπουν μέσα παρά τον κόσμο που συνάντησαν. Αυτό είναι απόσπασμα από μαρτυρία του ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας Μίμης Πεντζόπουλου. Μέσα στο γήπεδο, όπως σας είπα, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και ίσως ήταν και μέχρι 45.000 φύλαθλοι. Απ' έξω από το γήπεδο ήταν περίπου 10.000. Η αστυνομία ήταν αδύνατο να τους κρατήσει και ο έλεγχος χάθηκε γρήγορα. Έγινε ντου, οι πόρτες υποχώρησαν και όσοι μπόρεσαν τελικά κατάφεραν να μπουν μέσα στο γήπεδο. Πλήρωσα 40 με 45 χιλιάρικα την πόρτα που είχαν σπάσει. Ήταν η θύρα μπροστά στην εκκλησία. Πρώτα τσάκισαν το επάνω μέρος, μετά κατέβασαν τις μπάρες προκειμένου να ανοίξει λίγο και μετά που έγινε το ντου την γκρέμισαν ολότελα. Μπήκαν από εκεί και προωθήθηκαν σε όλες τις εξέδρες. Αφού τις γέμισαν ασφυκτικά, έπιασαν γύρω-γύρω τα κάγκελα. Όρθιοι. Εγώ στο γήπεδο είχα πάει πολύ νωρίτερα και τα είδα όλα. Μαρτυρία του Προέδρου του Ικάρου, Γιάννη Κυλίκογλου. Όμως ο Πρόεδρος της ομάδας τα είχε προβλέψει πριν συμβούν όλα αυτά. Πήγα στη χωροφυλακή Νέας Ιωνίας, όπου θα γινόταν η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα. Διοικητής ήταν κάποιος Σπυράκης. Του λέω, κύριε διοικητά, θα χρειαστούν 800 χωροφύλακες. Τρελάθηκε μόλις το άκουσε. Τι 800, και 80 πολλοί είναι. Εγώ επέμενα, γιατί είχα πληροφορίες από την Καλαμάτα και από τις συνοικίες ότι θα ερχόταν πολλοίς κόσμος και ο κίνδυνος επεισοδίων θα ήταν μεγάλος. Αυτός επέμεινε και τη μέρα του αγώνα έστειλε στο γήπεδο μόνο 80 χωροφύλακες. Τι να κάνουν αυτοί οι 80 άνθρωποι απέναντι σε τόσες χιλιάδες κόσμο. Αφού ο Ασλανίδης, που είπαμε ότι ήταν τότε Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Χούντας, για να μπει στο γήπεδο έκανε 15 λεπτά. Τον βλέπω στην εξέδρα, ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Τι είναι αυτά τα χάλια, φώναζε. Κάθισα και του εξήγησα τι ακριβώς είχε συμβεί. Την επόμενη κάλεσε τον Σπυράκη και τον μετέθεσε στον Εύρο. Μάρτιος του 1972, στην καρδιά της Χούντας, ήταν μια ζεστή για την εποχή ημέρα, που γινόταν ακόμα πιο ζεστή από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην εξέδρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι αντίπαλοι οπαδοί μοιράστηκαν. Του Ίκαρου έπιασαν το πέταλο προς τη μεριά του Άλσους. Με πανό και κόρνες δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Στην εξέδρα των επισήμων, μπροστά-μπροστά, κάθονταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών, Νικόλαος Εφέσιος, έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού της Χούντας, Κωνσταντίνο Ασλανίδη. Πιο εκεί ήταν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γεώργιος Βλαδίμηρος, η Γενική Γραμματής του Υπουργείου Οικονομικών, Γεωργακόπουλος, με τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, Γιώργο Δέδε, και τον Γενικό Γραμματέα Κούβαρη. Όπως ακούσατε και προηγούμενα, στη μαρτυρία του Γιώργου Σταπασίδη, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής σημειώνει: «Οι φιλαθλοί μας στην εξέδρα είχαν δημιουργήσει φοβερή ατμόσφαιρα. Τον τόνο έδινε η τρομπέτα του θρυλικού Ατήλιο, ο οποίος ήταν συγγενής του παλιού παίκτη της ομάδας Νίκου Δουρίδα και είχε έρθει και αυτός για να συμπαρασταθεί στην προσπάθειά μας». Οι συνθέσεις των δύο μονομάχων είχαν ως εξής: Ίκαρος, Αργυρόπουλος, Ρούσος, Παναγιωτίδης, Ουσταμπασίδης, Μέξας, Χαραλαμπίδης, Παριανός, στο 46 μπήκε μέσα ο Νικολαίδης, Καραβέλης, Κούκας, Ανθρωπέλος, στο 46 ο Μπουλούμπασης και Φιλιππίδης. Από την Καλαμάτα αγωνίστηκαν ο Μελιγαλιώτης, Μουλατσιώτης, Μαράντος, Παντελόπουλος, Σκαφιδάς, Δαμιανάκος, Σταυριανέας, Καλαϊτζίδης, Θεοδόρου, Σπεντζόπουλος, Ασημακόπουλος. Το στρίψιμο του νομίσματος από τον διαιτητή Αλεξόπουλο κέρδισε ο αρχηγός Ουσταμπασίδης και ο Ίκαρος πήρε τη σέντρα. Στο μεταξύ, οι παίκτες έτρεχαν πέρα δόθε, προσπαθώντας να συνηθίσουν τα δανεικά παπούτσια τους. Δεν είχαμε παπούτσια για χόρτο. Τότε τα παπούτσια δεν τα κατασκεύαζαν εταιρείες. Δεν ήταν όπως τα σημερινά που τα βάζεις και παίζεις αμέσως. Έπρεπε να τα βάλεις αρκετές μέρες πριν για να στρώσουν. Λέμε εμείς, για ένα ματς θα πάμε να φτιάξουμε παπούτσια, θα μας δώσει ΑΕΚ. Τη Δευτέρα λοιπόν, αφού κάναμε την προπόνηση στο γήπεδο, πιάνουμε το φροντιστή της ΑΕΚ και τον ρωτάμε: «Θα μας δώσεις παπούτσια?» Πάει αυτός και ρωτάει τον Στάκοβιτς. Δεν είχε αντίρρηση. «Την Τετάρτη δεν έχω παιχνίδι, ας πάρουν τα παπούτσια». Έρχεται και μας λέει: «Εντάξει, βρείτε νούμερα». Βρίσκει ο καθένας το παπούτσι του που του ταιριάζει. Για παράδειγμα, ο Σταπασίδης πήρε τα παπούτσια του Παπαϊωάννου και φτιάχνει ο φροντιστής έναν κατάλογο με τις αντιστοιχίες. Θυμάται ο Κώστας Φιλιππίδης. Δεν είχε συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό όταν η τρομπέτα του Ατήλιο σάλπιζε για το 1-0. Οι παίκτες του Ίκαρου άλλαξαν 2-3 μπαλιές, ο Κούκας έβγαλε τη σέντρα και ο Φιλιππίδης με κεφαλιά νίκησε τον Μελιγαλιώτη. Με το που βλέπω την μπάλα στα δίχτυα, συνεχίζω να τρέχω. Βγαίνω από το τερέν και πάω στη γωνιά της εξέδρας που ήταν προς την εκκλησία για να πανηγυρίσω. Μόλις φτάνω, μου έρχονται βροχή τα μπουκάλια. Τότε συνειδητοποίησα ότι εκεί κάθονταν οι οπαδοί της Καλαμάτας. Κάνω τότε επιτόπου στροφή και τρέχω για το άλλο πέταλο, που ήταν δική μας. Μαρτυρία του σκόρερ Κώστα Φιλιππίδη. Το πανηγύρι στην εξέδρα των τυπικά γηπεδούχων κράτησε πάνω από μία ώρα. Αλλά στο 75 η Καλαμάτα έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Ικάρου και ο ξεχασμένος Ασημακόπουλος με κεφαλιά ισοφάρισε. Το 1-1 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, στον οποίο κόπηκαν επισήμως 16.042 εισιτήρια και εισπράχθηκαν 429.690 δραχμές, που ήταν ρεκόρ τότε για τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Οι δύο ομάδες δεν έλυσαν τις διαφορές τους και συνέχισαν να παλεύουν για την πρώτη θέση μέχρι την προτελευταία αγωνιστική. Οπότε ο Ίκαρος Νέας Ιωνίας υπέστη καταδικαστική ήττα με 3-1 από τον Αργοναύτη και έτσι έδωσε την ευκαιρία στην Καλαμάτα να τον προσπεράσει στη βαθμολογία και να κόψει πρώτη το νήμα για την πρώτη εθνική κατηγορία. Μετά από εκείνον τον αγώνα το 1972, τα επόμενα χρόνια οι παλέμαχοι του Ικάρου και της Καλαμάτας συγκεντρώνονται και δίνουν έναν αγώνα σε ανάμνηση εκείνου του σπουδαίου αγώνα που χαράχθηκε στη συλλογική μνήμη. 2022, και ενώ έχουμε ξεπεράσει ως ένα βαθμό την πανδημία COVID, οι παλέμαχοι των δύο ομάδων, του Ικάρου και της Καλαμάτας, δίνουν έναν ακόμα αγώνα, αυτή τη φορά στο γήπεδο της Καλαμάτας. Και ακούμε τον Γιώργο Σταμπασίδη όπως ακριβώς καταγράφηκε από ένα τοπικό δίκτυο της Καλαμάτας, το Messinia News.
Και το παιχνίδι είναι από τα ανεπανάληπτα, κυριολεκτό δηλαδή, διότι ποτέ η ΑΕΚ και η Νέα Φιλαδέλφεια δεν γνώρισε τόσο κόσμο. Ήταν γύρω στις 50 και πλέον χιλιάδες, 30 και χιλιάδες μέσα, και οι άλλοι περιφερόντουσαν χωρίς να μπορούν να μπουν μέσα. Παρ' όλα αυτά, εάν το συνδέσουμε και με τα σημερινά, φανταστείτε τι μπορούσε να γίνει ένα παιχνίδι τέτοιο με σπασμένες πόρτες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείς σήμερα. Θα είχαμε θύματα κι όμως δεν άνοιξε μύτη. Αυτό είναι το παλιό ποδόσφαιρο το οποίο υπηρετήσαμε εμείς και είμαστε περήφανοι γιατί ήμασταν ερασιτέχνες. Και δεν είμαστε άνθρωποι που να προσποριζόμασταν από το ποδόσφαιρο.
Και στο σημείο αυτό ο Γιώργος Ουσταμπασίδης μας μιλά για την πορεία του Ικάρου μέχρι να ρίξει οριστικά αυλαία. Η ιστορία του Ικάρου πότε ολοκληρώνεται?
Ξεκίνησε το 67-68 και τελείωσε το 77. Δεκάχρονη πορεία. 7 χρόνια β' εθνική, 2 χρόνια Α κατηγορία και 1 Β κατηγορία και ενσωματώνεται στον ΟΦΝΗ. Εγώ δεν έπαιξα την τελευταία χρονιά, είχα φύγει στα 29 μου από τον Ίκαρο παίζοντας την τελευταία χρονιά Β' Εθνική και βλέποντας μετά με μεγάλη στεναχώρια να πέφτει ο Ίκαρος και να την εγκαταλείπουν. Η μεταπολίτευση δε αμέσως οι καλογροζιώτες δεν θέλανε με τίποτα και κάναν την, επανίδρυσαν την ομάδα τους όπως και η Ελευθερούπολη στη Νέα Ιωνία. Δεν έγινε μόνο η συγχώνευση Σαφράπολης Καλογρέζας, έγινε και η Ιωνίας Ελευθερουπόλεως. Γιατί την ίδια τύχη που είχε η Καλογρέζα είχε και η Ελευθερούπολη. Άλλο να πας να κανονίσεις με μια άλλη ομάδα ή οτιδήποτε να έρθει σε συνεννόηση, φυσικά με την προτροπή του ηγετώτε γενικού και κρατεού Ασλανίδη, και άλλο να σου έρχονται και να σου παίρνουν όλα σου τα αυτά με 2 ωραίο τότε στην Καλογρέζα, ένα από την άλλη μέρα από την 21η Απριλίου ήρθαν τα 2 ωραίο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό, ένας παλιός ποδοσφαιριστής, ο Μαξίδης ο Μπάμπης, πήγε κοντά από περιέργεια και είδε μια φωτογραφία ενός συμπαίκτου του, ο οποίος είχε σε αυτοκινητικό δυστύχημα, Χατζηγιάννης λεγότανε, να πάρει τη φωτογραφία και τον απέπεψαν κακή κακός.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Era Sport. Εδώ σήμερα κλείνει ο πρώτος κύκλος. Από την ερχόμενη Κυριακή ανοίγουμε τον δεύτερο κύκλο της εκπομπής στα γήπεδα της ιστορίας με νέα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη και την ευχαριστώ θερμά γιατί σε κάθε εκπομπή μας κεντάει το τελικό αποτέλεσμα. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από την Era Sport.